Кажете, как ще коментирате днес решението на съда?
Като доказателство, че съда е успял да устои на натиска, на политическия натиск на управляващите, да бъде подчинен. И в същото време в заседанието се разигра една сцена, от която става ясно, че прокуратурата всъщност може да фабрикува всякакви доказателства. Категорично доказателство, че прокуратурата е инструмент на управляващите за изпълнение на политически поръчки. Визирам конкретно в моето дело прокурор Костов.
Кажете, каква сцена се е разиграла днес в съда?
И от предварията на прокурор Костов се разбра, че всъщност свидетелят Цветанов, Георги Цветанов, е решил последно през януари, че в онзи случай, измислен от него през 1998 година, когато аз съм упражнил насилие спрямо него, сега се оказва, че съм искал да го убивам.
Вие сте искал да го убият.
При това не с ръце, защото аз имам умение като човек от спорта карате и като барет. Но в случая се оказва, че съм искал да го убивам с лопата, което предизвика голяма смях, не насмешка. Смях сред всички.
Кажете, как от ръководител на организирана престъпна група станахте един обикновен ракетьор? Само за една година делото Октопод.
Целта на, ще го квалифицирам ясно и точно за пореден път, независимо, че е очевидно, на политическия ми арест, беше да бъде отстранен наистина от обществено-политическия живот. Защото аз, когато обявих, че ще бъда на премиера Борисов опонент, наистина не се взех толкова насериозно, колкото си представяха, да речем, тези хора, визирам управляващите. Те решиха единственото средство, което могат да ми противопоставят или с което да ми противодействат, е да ме арестуват. Като разбира се, аз съм убеден, че още тогава се знаели, че крайният изход, нали, няма да бъде благоприятен, в смисъл да бъде осъден. Но идеята е след ареста ми да заработи така мощна сила пропагандната машина, с която те разполагат. И в крайна сметка върху името ми така да се наслои етикета на престъпник, след което да възникне въпроса как може един престъпник да се занимава с обществена и политическа дейност.
Вие през цялото време твърдите, че действията срещу вас са поръчка. Кой стои за тази поръчка? Можете ли да формулирате сега? Кои са мъшите в тази поръчка и каква е крайната цел на всичко това?
Мъшата, наистина, вие използвате този израз, лично според мен, а и според така, други, да кажа този път анализатори, наистина е Цветан Цветанов. Той наистина в момента е за съжаление, не само заради ролята му на мъша, и изобщо за това, което се случва около него. Разбира се, всичко в тази година последна по отношение на силовото управление на държавата ни се осъществява под патронажа на господин премиера Борисов. Това е ясно и категорично. Мисля, че така е очевидно неговото аз и категоричното единоначалие.
Премиера Борисов стои зад тази поръчка, защото твърдяхте доскоро, че премиера е подведен, твърдяхте.
Да, и сега го твърдя. Той е подведен. Това не означава, че от него отпада отговорността по неговия патронаж да се случи моя арест. Да, той е подведен. Той ми е споделял в лични разговори така притеснението си, че аз след обявяването ми за опонент имам намерение да притеснявам властуването му, така да кажа, но в крайна сметка аз бях решил, че по отношение на малкия и средния бизнес и някои неща, които се случиха в сектора сигурност, не приемам категорично, защото ги намирам като връщане назад, го притесниха и те го подведоха, винаги съм казвал, доскоро коалиционните партньори.
Костов и Волен Сидоров имате предвид.
По-скоро смятам, че сериозна роля в подвеждането има повече Костов, отколкото Сидоров. Защото Сидоров, как да кажа, няма потенциал да се занимава с такава интрига.
Каква е крайната цел на всичко това? Да бъдете отстранен от като политически опонент или...
Точно така. Да бъда дискредитиран и по този начин да бъда отстранен. Дискредитирането става по така общоизвестния модел, който аз разясних пред комисията за контрол на ДАНС. Той става в три посоки. Едната е като информираме за лошото име партньорите, евроатлантическите партньори. Втората е като залееме човека с помия в медиите. И третата е като компетентните органи им възложиме, каквато е прокуратурата, изцяло да се занимае с така тормоза, нали, също дискредитирането. Основно така да се отклони вниманието с загуба на енергия по изясняване, че речем, аз имам сестра, не съм негър.
А вие днес в съда сте казал, че ще заведете дела срещу политици. Кои политици ще съдите?
Шест месеца до моята така почти ежедневна снимка, когато трябваше да бъде представен като престъпник номер едно, се разхождаха едни голи жени. Независимо, че бях обвинен по целият, както се изразява господин Цветанов, спектър на наказателния кодекс, най-злостното, нали, най-демонстративното ми обвинение, което основно се случваше по медиите, беше връзката ми с проституцията. Господин Сидоров си позволи включително да обясни моите връзки с израелския посланик по повод на проституция. Аз още в ареста казах, че ще му заведат дело и сега след промяната на мярката ще го изпълня.
Ще заведете дело срещу Волен Сидоров.
Да, категорично.
Срещу Цветанов, срещу Бойко Борисов.
Цветанов смятам, че си заведе много дела сам срещу себе си и не мисля да се занимавам с него.
С Бойко Борисов мислите ли да се занимавате?
С Бойко Борисов ще се занимаваме, така да се каже, както едно време си се равновавах на клубовете, а сега ще се състезаваме с идеи как трябва да изглежда държавата. Изпълнителната власт, разбира се, докато дойдат президентските избори. А ако в един момент се прозре обективната истина и истинския облик на управление, и може да се случи така, че да си говорим едновременно и за президентски, и за местни, и за парламентарни избори.
Ако вие не сте октопод, господин Петров, кой е истински октопод?
От тези, които оставих над леглото си в ареста, за сега обществено, публично, нали, хората разпознаха господин Иван Драшков. Да, той е един от тримата, които аз съм изписал в моята схема. Даже ще кажа, че той е един от основните, ще кажа, органи на това интелигентно заморския свят животно октопод.
Кои са другите двама обаче?
Другите двама са един магистрат и, разбира се, най-важната част също трябва да има своето място, свързано с инвестирането на тази група. Т.е. с финансовия ангажимент. Обещах, че когато дойде време делото да влезе в съда, ще назова и трите имена. А за сега потвърждавам, че наистина господин Драшков е част от октопода. Бях казал през лятото, че в ДАНС има ОПГ. Тук в последните дни някои определиха тази група като криминална и аз ще приема тяхното понятие за работно, защото е по-разбираемо.
Кога ще стане ясно политическото ви бъдеще? Днес Яна Янев пред Дарик Радио ви видя като част от изпълнителната власт в сектора сигурност. Нова сила пък ви подкрепя за президент.
В сектора сигурност, и веднага ще добавя и в известна степен икономика, имам самочувствие. В сектора спорт също, където мога да бъда полезен, ще дам каквото мога от себе си. По отношение на президентските избори, наистина има инициативен комитет. Предприехме някаква политика за екипно състояние на кандидат-президентски формат. Беше обявен, че той на първи етап се състои от трима души и аз ще спазвам всички правила.
Можете ли, да или не, да кажете, ще се кандидатирате ли за президент?
Съгласно правилата на теория и в конкретния случай на практика, всеки от тримата, и аз, и Николай Георгиев, и въпросната дама, сме потенциални кандидати за президент. Екипа само единствено, той ще реши на 1 май кой в каква роля ще влезе.
Вие виждате ли се в ролята на президент и коя е загадъчната дама, чието име пазите?
Няма как да не се виждам, щом съм си позволил да бъда един от тримата.
Като говорим за политическото ви бъдеще, господин Петров, солов играч ли ще бъде Алексей Петров или ще бъде в екип с РЗС, с Нова сила?
Който ме познава, знае, че аз никога не съм бил солов играч. Аз, както се оказа, не съм зависим от никой. Това дело стана ясно. Нямам политически покровители. Аз твърдя, че разполагам с своята свобода, наречена независимост. Да речем от който и да било.
Очаквате.
Аз ще преценя с кого трябва да правя един или друг проект. Казвал съм, че в РЗС има достойни хора. Смятам, че в РЗС има хора, като визирам, разбира се, ръководството в лицето на Янев и Семов.
Ще ставате ли член на РЗС?
Този въпрос никога не е стоял.
Пред вас.
Аз съм изразил моето отношение към РЗС. Аз им симпатизирах в известна степен. Симпатията ми, разбира се, задълбочи, след като те предприеха този курс за Великонародно събрание.
Но няма да станете техен член. Симпатизант, но не и член.
Има една приказка, никога не казва и никога, но на този етап не.
Партньорство с Бойко Борисов допускате ли, господин Петров?
Изключено е. Казвам, изключено е заради логиката. Принципът е верен за никога не казва и не, но в случая логиката не позволява. Аз, ако съм искал да правя партньорство с Бойко Борисов, щях да го направя в друго време.
Като ви питах за вашето политическо бъдеще, според вас кога ще стане ясно политическото бъдеще на Цветан Цветанов, на Бойко Борисов? Вие предвиждате ли разцепление в ГЕРБ?
Аз не поддържам тази теза за разцеплението. Между впрочем, сега за първи път си позволявам, нали, пред вас да казвам, че Цветанов е инструмент на премиера Борисов в осъществяването на тези силови методи. Но ако възникне въпроса защо, аз не го правях, защото в България нямаше чуваемост и не можеше да се вникне и да се разсъждава на такава тема. Но аз си позволих най-детайлно да го представя това мое разбиране пред Юрген Рот. И ако се свържете с него, той съм сигурен, че не може да го отрече, защото аз също съм записал разговор.
Вие сте записал разговор с Юрген Рот.
Да, с негово съгласие, разбира се. Взаимно си позволихме да си правим запис. И аз там съм казал много ясно. Господин Цветанов, де-факто, не е министър на вътрешните работи. Той е само говорител. Той е изпълнител на волята на премиера Борисов. А функциите са на премиера Борисов. Включително си позволих така да илюстрирам и казах, че ако той някъде ги е видял двамата и си говорят за МВР и за решения, да има в предвид, че е видял премиера, а другото е било декор. Това са ми думите, които съм казвал пред Юрген Рот.
Силен против.
Не съм ги споделял до момента пред български журналисти, защото смятам, че до днеска нямаше чуваемост.
Ако Цветан Цветанов е мъша, какво е политическото му бъдеще и силен опонент ли ви е Бойко Борисов?
Аз съм му силен опонент и той си позволи да изпада в крайности. Да ме арестуват. Аз го разбирам, познавам го Борисов отлично. Той знае, че аз съм организиран човек, знае, че съм последователен. И в този смисъл, така той ме подреди по-напред от другите си опоненти и реши да постъпи по този начин с мен. Като казвам категорично, че той загуби от това. И историята ще покаже, че това е истина.
Сега, когато сте не сте вече под домашен арест,
да,
ще търсите ли среща с Бойко Борисов?
Казвам, че имам позиция в Съюза стопанска инициатива, който е институционализиран в тристранно сътрудничество и е възможно да имам комуникация служебна с Борисов, но друга не бих имал по какъвто да е повод.
При акцията на ГДБОП и ДАНС на басейна Спартак имаше очаквания, че там ще се намерят важни документи. Къде са те, господин Петров? Какво има в този прословут ваш архив, архива на Алексей Петров? Казахте, че сте организиран човек и Бойко Борисов това го знае.
Тези документи са само в главата, в нечия чугунена глава, която няма да коментирам, чия е.
Не ми казахте за политическото бъдеще на Цветан Цветанов и Бойко Борисов според вас?
Цветан Цветанов е изчерпал политически ресурс. Борисов, като че ли, но разбира се, само теоретично, разполага с минимални възможности да се промени. Но аз смятам, че това е трудно и ако ме поканите след, да речем, 3 седмици някъде, ще ви кажа защо е трудно. Повтарям, е трудно и тогава ще ви кажа защо е трудно, защото аз това го зная много отдавна, но му бях дал дума да не говоря.
Знаете нещо за Бойко Борисов, което ще кажете след 3 седмици?
Зная защо. Забелязвате ли? Зная. Зная защо. Макар и минималния ресурс за промяна, за, да речеме, преориентация на политически курс, на модел, на стил на работа, няма да е възможно да се случи.
На къде биете, не мога да разбера. Намекнете малко.
Ами, човек има периоди от живота си, които му повлияват понякога, ще кажа, травматологично даже, и след това е трудно да има поправене, независимо, че аз смятах, че ще има такова. Че аз имах друго мислене и разбиране за неговото поведение, когато оглави управлението на държавата, но всъщност, поради липсата на коректив, аз твърда, че бях един от малкото, може да има и други, но аз не знае кои са те. Той просто появи една същност, която е възпитана в един много интересен период, която аз наистина ще се опитам да обясня.
Документ ще покажете ли? Глас ще чуем ли?
Не, с документи. Съвети, ако се наложи, нали, някой да му опровергава, ще се постара и да доказвам, но не мисля, че ще се налага такива неща. Тези дни разбрах нещо много интересно. Как един свидетел е бил тормозен, пренуждаван от една страна, а от друга страна му е предлагана огромна цифра да лъже свидетелства срещу мен. До там се е стигнало, че човека е започнал да събира пари да емигрира в чужбина с семейството си, конкретно в Австрия.
Кой е този свидетел?
Надявам се, време на процеса да се появи, ако до тогава, разбира се, някакво успокоение сред хората настъпи, че могат да казват истината.
Не станахте ли вие самия жертва на една схема, по която и вие сте работил, от която и вие сте бил част?
Не, тази схема по времето на екипа на Петко Сертов беше елиминирана. Схемата, или по-точно модела за отстраняване на хора, беше елиминирана и по никакъв повод това не се е случвало. И в моя случай нещата са изключително прости. Само е взето решение да ми се приложи модела, който аз изобличих пред комисията. същия модел, без никаква разлика, разбира се, с малко по-голяма мощ. Това е единствената разлика, нищо повече.
Искате ли да кажете нещо на Бойко Борисов?
Сбърка за ареста ми, от което той загуби лично, и не се случиха ни много интересни неща, които бях предприел по отношение на малки и средни бизнес. Това бих казал.